було таке відчуття, що всі займаються своєю справою.
Це має бути дуже цікаво.
Звісно, Delivery не буде цим займатися, якщо, власне, з Delivery в класичному розумінні цього слова не все добре.
До речі, глибоку тему ти зачепнув.
Задачу мінімум ми в своїх командах виконали. Що ще?
Я на своєму досвіді відчув те, як Delivery підводить маркетинг.
І в цьому сенсі, дійсно, ніхто не любить сюрпризів.
Маркетинг часто слідує трендам.
Що робити з цими хвилями?
Основна помилка – це якраз таки не спілкуватися з Delivery.
Можливо, якщо на моєму місці тут би сидів маркетолог, відповідь була би інша.
Усім привіт! Вітаю на 7-му випуску подкасту XQL про маркетинг і біздев в українському IT. Сьогодні в мене такий неочікуваний гість Віктор Матусов, Associate VP of Engineering компанії GlobalLogic. Він в цій компанії працює вже аж 15 років. Чому такий вибір? Тому що, по-перше, це має бути дуже цікаво. І ми придумали таку тему зв'язок маркетинг і delivery в IT-аутсорсі. От, получиться щось таке свіже, нове і цікаве, тому я впевнений, що вам це сподобається. Віктор, представся, будь ласка.
Вітаю всіх, мене дійсно звуть Віктор. Я наразі займаю позицію AVP Engineering в компанії GlobalLogic. В цій ролі у мене мій власний підрозділ. Це більше 400 людей по всьому світу, більшість з них в Україні. Але є команди і в Польщі, і в Німеччині, і в Штатах, в Аргентині, і навіть трошки в Індії. І ми разом з цими чудовими командами робимо дуже круті рішення для замовників по всьому світу. Зазвичай це досить складні програмно-апаратні продукти і сервіси.
А ти ще, здається, займаєшся консалтингом, адвайзингом?
Так, це додатковий напрямок діяльності, можна сказати, хобі. В певний момент я вирішив, що я вже можу ділитися досвідом і виявилося, що мій досвід є корисним для власників і керівників невеличких IT-компаній, для яких те, що ми робимо, те, що ми звикли робити у глобальній великій корпорації, може бути і цікавим, і корисним на тому етапі розвитку і масштабування, на якому вони зараз знаходяться.
Розкажи про структуру delivery в компанії ваші. Це, думаю, буде цікаво і як і власникам малих компаній, так і маркетологам, які взагалі не знають, як delivery працює.
Мій досвід, він взагалі дуже delivery-центрик. Engineering-центрик, delivery-центрик. І, напевно, моя професійна картина світу, вона також трошки delivery-центрик, тому я тут biased. Для мене delivery знаходиться в центрі всього професійного світу компанії. Якщо ми кажемо про IT-компанії, конкретно про сервісні IT-компанії, delivery і по кількості, і по важливості зазвичай стоїть на першому місці, воно знаходиться в центрі. І для мене це не лише якась вузька дисципліна розробки програмного забезпечення і процесів пов'язаних. Це, звісно, ядро, але в поняття delivery, що можна перекласти як доставка, я звик включати всі елементи, всі аспекти, які необхідні для того, щоб доставити цінність до замовника. А тут додаються і такі запитання, а де ми беремо людей, які це роблять, тобто рекрутинг, HR, як ми утримуємо цих людей, як ми їх розвиваємо, як ми робимо, щоб їм було цікаво в компанії. Тут додаються і фінансові аспекти. Звідки взагалі беруться гроші в бізнесі компанії, як delivery на це впливає, де ми гроші отримуємо, де ми їх витрачаємо і як ми можемо на це впливати. Тут і питання sales, і, звісно, маркетингу. Як маркетингу бренду роботодавця, так і маркетингу в бік клієнтів, замовників. Тобто це досить широка дисципліна. Наприклад, мій підрозділ виглядає так, що є певна ієрархія, є напрямки, окрім технологічних напрямків, є доменні напрямки, тобто напрямки по бізнесу замовника. В моєму випадку це такі напрямки, як industrial, fintech чи cloud services. І далі, так як ми сервісна компанія, ми орієнтуємося на замовників. У нас для деяких замовників невеличкі команди, для деяких замовників великі команди, поділені проекти на програми і певна структура управління і виконання цих проєктів і програм також присутня.
Давай спустимося більше в сторону sales, заходить в компанію лід, він проходить певний рівень кваліфікації, доходить до сейлів, сейли його там кваліфікують. Далі йде етап якоїсь там оцінки, і тут зазвичай вже залучається так звана рефікс-команда, можливо, у вас це якось інакше називається. Тобто люди з delivery, які, власне, інженери, які можуть і оцінити проєкт, ну і далі будуть його деліверити. Як у вас працює ця зв'язка, де залучаєшся там, ти чи можливо, якийсь член твоєї команди?
Я за час своєї роботи і в компанії, і взагалі в індустрії, я побачив певну еволюцію відповіді на твоє запитання. Раніше, коли трава була більш зеленою, було таке відчуття, що всі займаються своєю справою в лапках. Delivery відповідає за техніку, за інженіринг, а sales і маркетинг відповідає за замовник і за комерційну складову. І оцей момент залучення delivery, він відбувався досить пізно. І потрохи, якщо трошки спростити, еволюція заключається в тому, що момент залучення delivery переміщується на більш ранні етапи. І наразі в нашій компанії, і наскільки мені відомо, не лише в нашій, існує концепція альтернативна, паралельна з sales і marketing концепцією. І ми її називаємо delivery-driven sales. Тобто є певний лідген, певні пресейлс-процеси і, можна сказати, певні продажі, які відбуваються взагалі виключно delivery-функцією.
Так, хочеться купнути глибше просто в тему того, як це, власне, може працювати, та який відсоток, не знаю, там, часу delivery повинно приділяти цьому, як це взагалі функціонує, можливо, більше в деталях просто можу сказати. Ну, власне, тому що традиційно, і мені здається, що більшість компаній, вони все одно в цьому традиційному підході, де delivery рідко залучається, і насправді шкода, що delivery рідко залучається в сейлс-процес, хіба якщо там супер якийсь жирний клієнт, то там йдуть всі, і delivery теж. Але це таке досить рідко буває.
Те, що я описав, це наразі дає відносно невеликий відсоток наших продажів. Звісно, існує більш класичний sales and marketing підхід, але це досить перспективний напрямок. І як це працює? У нас існує велика кількість різних каналів, звідки до нас приходять можливості, як ми їх називаємо, opportunities, ліди. Інколи це реферали від наших існуючих замовників, а інколи це результат нашого партнерства. Чи то партнерство з гіперскейлерами, це такі компанії, як Amazon, Microsoft, Google, які зазвичай надають клауд-сервіси, і вони зацікавлені в тому, щоб такі компанії, як наша, допомагали різним бізнесам в світі більше використовувати цих хмарних сервісів. Ми співпрацюємо з private equity фондами, які зацікавлені, щоб компанії в їх портфелях ставали більш цифровізованими. Це підвищує вартість цих активів, і це пряма зацікавленість цих фондів. І інколи через нашу материнську компанію, бо GlobalLogic нещодавно стала частиною Hitachi Group, великого конгломерату, то є багато внутрішніх зв'язків, такий нетворкінг на різних рівнях працює. В цьому сенсі воронка маркетингу і сейлс перестає бути монополістом в тому, куди потрапляють ці потенційні проекти, і для керівництва delivery функції на достатньо високому рівні, з достатнім досвідом, з достатньо розвиненим нетворком, вони вже можуть ставати цим point of contact. Особливо в організаціях і в ролях, коли, звісно, delivery не буде цим займатися, якщо, власне, з delivery, в класичному розумінні цього слова, не все добре. То спочатку треба зробити, щоб core-функція виконувалася добре, а потім можна піднімати голову і дивитися, шукати відповідь на запитання, а що ще ми можемо зробити? Чим ще ми будемо корисні? Бо, знову ж таки, ми в багатьох сенсах найбільша і найпотужніша функція всередині компанії. І отут починається А чи можемо ми вплинути на збільшення ревеню? А як ми можемо вплинути? Причому ми залюбки співпрацюємо із sales-маркетинг-функціями, і там є ще додаткові функції sales enablement, sales operations. Ми партнеримо з усіми ними, ми залюбки працюємо разом, коли це make sense, але у нас є спроби працювати самостійно, інколи це досить цікаво виходить.
Тут таке цікаве питання хочу задати. Що значить добре налаштований delivery?
У нас є умовна внутрішня класифікація таких високорівневих статусів виконання проєктів. Можна це порівняти зі світлофором. Червоний, жовтий, зелений. Ми ще на певному етапі з певних причин додали туди четвертий колір, такий помаранчевий. Звісно, так званий код ред, червоний колір, це ситуація, де якийсь, щонайменше один з аспектів взаємодії з замовником, він провисає. Частіше за все в цей момент замовник ескалює, замовник незадоволений. Ланцюжок доставки цінності, ланцюжок delivery десь перервався, чи є ризик того, що переривається. І оце основний індикатор, можна сказати, це ключовий KPI для delivery функції, що все добре чи все недобре. Певною зрілістю процесів delivery, знову ж таки, на тому всьому широкому діапазоні, який я спочатку описав, разом з інтерфейсами, з іншими функціями компанії, з іншими бізнес-функціями, можна, ну я не скажу гарантувати безпроблемність delivery, але мінімізувати ризики і підвищити вирогідність безпроблемного delivery, мінімізувати вирогідність оцих код-редів і на великих масштабах призвести до того, що проблеми, по-перше, виникають не часто. Щодо реакції на ці проблеми і як їх швидко залагодити, є розуміння і є люди на своїх місцях, які це роблять. І проблеми, які виливаються у щось більше і доходять до необхідності, наприклад, мого рівня залучатися, закочувати рукави, вони стаються вкрай рідко. І це дає мені і моїм колегам свободу певної самореалізації якраз в пошуку цих відповідей на запитання, а чим ще ми можемо бути корисні на базі свого досвіду для компанії. Задачу мінімум ми в своїх командах виконали. Що ще? І тут у кого до чого лежить душа. Хтось іде в навчання персоналу більше, в якісь ініціативи, хтось іде в стратегічне планування, хтось іде в якусь операційну діяльність чи додаткову функцію, а хтось хоче спробувати себе трошки ближче до замовників, ближче до продажів і маркетингу.
Якщо говорити про компанії невеликого розміру, я на своєму досвіді відчув те, як delivery підводить маркетинг, коли та сама сезонність, наприклад, навалюються класні імена, класні клієнти, з ними хочеться працювати, ти як маркетинг відповідальний за ревеню, і ти хочеш, щоб це ревеню прийшло в компанію. Але тут хоп, і виникає така цікава ситуація, що компанія насправді не здатна всіх обробити, і деколи навіть те, що вона би мала би обробити клієнтів, вона не здатна просто надати delivery. Це може бути в рекрутменті, так і в різних там показниках якості і так далі. Які ти з досвіду бачиш проблеми от в таких компаніях, там, не знаю, декілька сотень людей, наприклад, чи, можливо, навіть 100 людей, популярні проблеми в delivery, на які варто звернути увагу?
Так, я доволі часто стикаюся зі схожими ситуаціями, коли спілкуюся зі своїми знайомими з невеличких IT-компаній. І в цьому сенсі, дійсно, ніхто не любить сюрпризів. Сюрпризів з точки зору, що одна функція може обробити, що не може. І це якраз про зрілість, на мій погляд, і окремих функцій, і взаємодії між ними. І в цьому сенсі, на мій погляд, delivery, знову ж таки, ідеально знаходиться в центрі, в першу чергу між ринком праці і ринком замовників. І я на своєму досвіді, і багато компаній на своєму досвіді бачили перекоси як в один бік, так і в інший. Бували часи, коли замовлень багато, а кандидатів на ринку недостатньо, і хайрінг є ботлнеком. Бували ситуації, коли кандидатів достатньо, а де взяти нових клієнтів, не зрозуміло. І це певний досвід і певне балансування. І от якраз, безумовно, гарною практикою є те, щоб sales і маркетинг спілкувалися з рекрутингом і HR-ом напряму. Але в цьому діалозі варто додавати і delivery. І часто delivery є цим буфером, який дає додаткову гнучкість. Бо лімітуючими факторами, ну такими зовнішніми, на які важко вплинути, це дійсно є ринок праці і ринок замовників. І стратегічно для того, щоб балансувати якісь перепади, які в усі часи будуть, то в один бік, то в інший, потрібна певна capacity всередині компанії, яка може бути досить гнучкою. І зазвичай ані рекрутинг, ані маркетинг і сейлс не є і не можуть бути цим демпфером. І саме delivery є відповіддю на запитання, що робити з цими хвилями.
До мене теж часто приходили як до маркетолога і казали, типу, що у нас там, не знаю, бенч, давай лідів треба закривати. Тому та, воно завжди в дві сторони працює. Давай тоді проговоримо ще раз так загалом флоу. На яких етапах ти бачиш? Зрозуміло, що воно, типу, якби дифузія така відбувається і delivery маркетингу, та? Але точково якось, чи можливо по buyer journey пройдемося, де маркетинг взаємодіє з delivery, та от де є оці точки дотику?
Я розкажу, звісно, не як маркетолог, зі свого боку. На мій погляд, умовно, ну я тут буду, напевно, об'єднувати sales і маркетинг разом, бо, по-перше, в різних компаніях під однією тою самою назвою розуміють трошки різні поняття. Я би розділив, є історія, коли вже є якісь ліди, потенційні замовники, і хто чим тоді займається з ними. А є історія, поки їх немає. Я от почав би якраз з цього етапу, такий крок нуль. На мій погляд, гарною практикою є delivery, як функція, яка відповідальна за підготовку набоїв для майбутніх атак. Використаю таку військову метафору. Що це за набої? Це кейс-стаді того, що ми вже робили з існуючими чи минулими замовниками, те, що у нас виходило круто. Це опис наших оферінгів, чи то технологічних, чи то доменних, що ми взагалі можемо робити. І це різного роду, ну я це називаю маркетингові матеріали. І тут важливо оця співпраця, щоб експертиза йшла звідти, де вона є, тобто від delivery. А розуміння того, як це запакувати, йшло від фахівців в цьому питанні, тобто від sales і market. Оце такий підготовчий етап, де інколи проводиться більша частина роботи. І якщо цей підготовчий етап дозволив підготувати велику кількість набоїв, всі наступні етапи стають набагато легшими.
Це, до речі, супер важливо. Я тут хочу наголосити, щоб слухачі собі запам'ятали, особливо невеликих компаній, це потрібно робити з day zero. Прям спочатку розписувати такі стадії, тому що дуже часто в мене буває, що там я от зараз як консультант заходжу в компанії, і там декілька якихось кейсів на сайті висить, але там є купа там 50 проєктів, які не описані. Такий, ну, давайте опишемо. А вже тих, хто міг би це зробити, вже давно немає. І все, що лишилось від проєкту, це якийсь, можливо, скріншот. І це дуже велика проблема. Та хочеться тут підкреслити, що це треба поставити на процес. Та, що коли закінчується проєкт, чи навіть по ходу проєкту, розписувати те, що ви там робите, тому що коли не знаєте, коли ви це зможете використати, але це є такий артефакт, який 100% суперкорисний.
Повністю погоджуюся. Бо коли вже стався кейс, як ти його назвав, RFX, коли вже конкретний потенційний замовник чогось хоче, це зазвичай досить лімітована історія по часу і по ресурсам, які ми в цей момент можемо виділити. І якість нашого респонсу буде тим вищою, чим більше попередньо підготовлених матеріалів у нас є. І на моєму досвіді, який би не був запит RFI, RFP, whatever, щонайменше 80% відповіді у нас вже є готовим. На базі того, що це і база попередніх відповідей на схожі RFI, RFP, але в більшому ступені оці білдінг-блоки, кейс-стадії, оферінги, відповіді на часті запитання, які виникають у замовників. І для замовника це все одно буде виглядати якісно, досить кастомно під нього створено, але під капотом реально, якщо гарно, з високою, знову ж таки, зрілістю побудований цей процес співпраці, 80% роботи вже буде зроблено, і лише на 20% треба буде підкастомізувати, може щось дописати, домалювати під конкретний кейс.
Маркетинг часто слідує трендам, і дуже часто таке буває, що, ну, давайте ми там зробимо якісь там сторінки, щось в блог напишемо про штучний інтелект, будемо продавати штучний інтелект. Маркетинг собі так вирішив, в компанії цієї експертизи нема. Мені хочеться, щоб ти розказав зі сторони інженірингу, що відбувається, коли компанія запускає новий напрямок. Ну, візьмемо, до прикладу, той самий штучний інтелект, в компанії його не було. Які кроки далі, як це розвивається, як набирається досвід, і як взагалі почати, та? Тобто у вас немає ні кейсів попередніх, але ніби і хочеться туди, як вибудувати цю експертизу?
Я тут спробую відповісти як з точки зору великої компанії, так і з точки зору маленьких компаній, з якими мені доводиться спілкуватися. Для великої компанії зазвичай більшість основних напрямків вже пропрацьовані. І вже стоїть питання не по запуску нового напрямку, а про підсилення існуючих чи більш детального, більш точного субсегментування. І тут правильною стратегією є відштовхуватися від того, що є всередині компанії, а не від того, що маркетинг вважає хайповим напрямком. Знову ж таки, можливо, якщо на моєму місці тут би сидів маркетолог, як у тебе часто буває в гостях, відповідь була би інша, але мій досвід саме такий, і у нас успішні напрямки чи якісь піднапрямки, вони запускалися саме відштовхуючись від того, що добре виходить, яка експертиза накопичена всередині компанії. Зазвичай, якщо ми 1, 2, 3 кейси для замовників щось такого зробили, а у нас є певні процеси, які навіть на існуючих замовниках, де ми співпрацюємо вже багато років, постійно підштовхують наших інженерів до інновацій, спробувати щось нове. І є певні формати, як ми це показуємо замовнику. І ми ідентифікуємо, де є певний трекшн вже на існуючих замовниках, відтестували гіпотезу і, здається, працює. І далі вже це можна оформлювати, якось пакувати разом з маркетингом, з сейлзами в якийсь оферінг. Це зазвичай те, як ми робимо у великій компанії. У маленькій компанії є аспекти, які суттєво відрізняються. Зазвичай таких напрямків їх небагато, їх не може бути багато. Я би сказав, тут періодично зустрічаються невеличкі компанії, у яких десяток напрямків. Це виглядає як таке розфокусування, занадто багато. Їх небагато, інколи хочеться, ну, щось знайти. Моя базова рекомендація все ж таки розділити такий bread and butter бізнес, той, який приносить більш-менш стабільний, очікуваний МРР. І 10%. Максимум 20% зробити таку інвестицію високоризиковану в тестування гіпотез. Тут можна для маленької компанії дозволити собі трошки погратися в хайп, бо розмір експертизи не такий великий. Все одно, що різниця між тим, щоб створювати щось з нуля і відштовхуватися від того, що вже є в невеличкій компанії, вона не така драматична. Не кажемо там про десятки мільйонів доларів, про сотні людей з накопиченою експертизою і про роки, які пішли на її накопичення. Зазвичай масштаби не такі великі, і це зазвичай дає більше гнучкості і більше маневровості такій маленькій компанії. Тому тут такий невеличкий відділ тестування гіпотез, але знову ж таки, я б його не робив маркетинг only. В ньому точно повинні бути R&D-спеціалісти від delivery, від інженірингу. Бо красива картинка, що ми от зараз продамо щось таке цікаве на ринку, вона досить швидко розбивається об неспроможність delivery це заделіверити. І, ну, можливо, комусь хочеться понаступати на ці граблі, але буквально один чи два рази достатньо, щоб цей досвід отримати і вже так більше не робити. Або можна спробувати навчитися на помилках інших, запозичити досвід у когось.
То все ж таки, якщо і робити цей R&D-відділ, та, або ну, розвивати напрямок, та, то з чого би це починалося? З найму людей in-house, і вони би робили якісь, не знаю, педпроекти, щоб хоч щось показати, чи найм вже людей з цією експертизою, і брати якісь їхні проекти, показувати, як це працює, з чого почати.
На мій погляд, органічним способом є культура інновації всередині компанії, в проєктних командах, які вже працюють на замовника. Це не робиться за один день, але якщо її культивувати, то прямо в самих командах, основною задачою яких є виконання якоїсь роботи для замовника, є інструменти і є атмосфера для того, щоб якийсь відсоток інженерів, це не будуть всі, але ті, у кого є енергія, є бажання, є час, є амбіції щось спробувати, вони якраз відштовхуючись від контексту існуючих замовників, можуть щось таке створювати. Ми це називаємо proof of concept. Воно може досить близько бути прив'язано до контексту конкретного замовника, а може бути досить відв'язано, а може взагалі не стосуватися конкретного замовника. І в цьому бізнесі тестування гіпотез не можна бути впевненим заздалегідь, що якась гіпотеза крута, а якась не крута, бо лише час і експеримент показують реальний продукт market fit. Тому єдине, на що компанія може реалістично вплинути, це на кількість на вході в цю воронку, скажімо так. І якщо це в компанії відбувається постійно, в ідеалі для цього навіть не треба виділяти окремі ролі. Це відбувається всередині. Треба зауважити, що далеко не всі інженери, так само, як і не всі професіонали в інших сферах, хочуть і можуть чимось таким займатися. І тут дуже природньо, коли якийсь відсоток, ну, через оці експерименти ми якраз і бачимо, хто саме спроможний це робити. І це і є такий не dedicated, але доволі дієвий R&D-відділ, який насправді відділом не є, бо вони залучені до проєктних якихось робіт. Але це працює.
До речі, та досить цікавий підхід, і компанія тоді мало що втрачає насправді. Окей, з точки зору delivery, які проблеми ти бачиш в маркетингу? Таке досить загальне питання, але, можливо, ти бачиш, що я не знаю, ми робимо щось дивне, чого нам не варто робити.
Насправді, в останні роки для нашої компанії більшою проблемою, більш таким challenging фронтом є найм людей, аніж пошук нових замовників. Я пам'ятаю, напевно, пік цього був другий рік пандемії, коли ця пружина попиту, вона вистрибнула. Там багато бізнесів спочатку, які трошки злякалися пандемії, вони притримували певні запити, і потім в 21-му році це прям був такий вибух. І ми конкретно побачили, що ми почали набагато жорсткіше вести перемовини з замовниками, ніж ми вели перемовини з деякими кандидатами на певні ролі. Тобто нам набагато важливіше було домовитися з кандидатом, ніж домовитися з якимось замовником. І, відповідно, з маркетингом ми саме більше працювали в напрямку цього ринку. І це якраз пов'язано з іншого боку з тим, про що я казав до цього. У великої компанії велика кількість різноманітних інструментів і джерел лідогенерації. І в цьому сенсі класичний відділ маркетингу, якісь класичні маркетингові ініціативи не є, на мій погляд, такими життєво необхідними, як це буває для компаній менше, де часто маркетинг і є тим двигуном, який генерує нові продажі. У нас це не так. Тому в якийсь момент, ну це я трошки спрощую, але можна було сказати, що без клієнтського маркетингу можна собі уявити, як компанія існує і є досить успішною. Але уявити себе без маркетингу, який націлений на бренд, на employer branding, було дуже важко. І тут як замовникам в кінечному випадку їм працювати з delivery, так і кандидатам їм в кінцевому випадку бути частиною цих delivery команд. Тому ані замовникам, ані кандидатам на ринки праці ніхто не дасть більш реальну картинку того, що там буде відбуватися, ніж, власне, представники delivery. І це ось ключовий принцип, яку цінність може delivery може і має привносити в маркетинг. Маркетинг може відкривати двері, може оформлювати канали, може пакувати, але джерелом інформації, як для замовників, так і для кандидатів, в тих чи інших формах має бути, власне, delivery. І це, знову ж таки, ставить delivery в центр цього світогляду.
100%. Ну, я від себе можу додати, що, напевно, основна помилка – це якраз таки не спілкуватися з delivery. І те, про що ми говорили там зі штучним інтелектом, іншими ініціативами, не бути відірваним від компанії, від delivery, і щось собі там придумувати, запускати, в надії, що компанія, вона може все. І напевно, це проблема теж не зовсім маркетологів, часто і власники IT-компаній, вони такі, що от ми робимо все, в нас 10 ніж, 10 спеціалізацій, і через те маркетологи, вони теж так досить, скажімо так, агресивно розширюють спектр послуг, це все подають на сайті, що компанія там на все здатна, але насправді це не так, тому що ці замовлення будуть робити реальні люди з реальними скілами, реальними знаннями, реальною експертизою, і з цим відділом потрібно комунікувати. З delivery і перед запуском якогось напрямку, чи взагалі будь-що, що ви пишете на сайті, краще дабл-чекнути, тому що там можуть бути різні неприємні ситуації, конфюзи і так далі. А замовники, особливо часто, вони приходять на sales-коли і кажуть, де там у вас написано, а потім delivery чи селам віддуватися за це.
Так, але от я тебе послухав і сам подумав, яку картинку я зараз намалював для наших слухачів і глядачів. І я хочу трошки збалансувати цю історію, бо, напевно, ніякі крайнощі, вони не дають позитивного ефекту зазвичай. Ми от поговорили про одну крайність, коли маркетинг занадто сильно вмикає свою уяву і комунікує потенційним замовникам щось з цієї уяви. Інша крайність, вона також не є ефективною. А якщо головними в компанії зробити delivery, як би мені, наприклад, цього інколи не хотілося, не треба забувати, що архетип delivery – це інженер. Інженер, аналітик, людина з системним підходом, яка звикла працювати з дуже об'єктивними матеріями. З кодом, з комп'ютерами, з системами, де все досить конкретно, досить чітко. Є чітке так, є чітке ні. Якщо дати волю цьому внутрішньому інженеру, який є майже в будь-якому представнику delivery функції, яку б позицію чи роль він чи вона не займали, так можна нічого не продати. Тим більше, якщо ми кажемо про українських інженерів, які взагалі славляться в світі своєю здатністю відверто казати «ні», коли вони вважають, що щось неможливо. І це насправді дуже цінно, особливо на етапі імплементації. Але занадто часто казати «ні» на етапі пресейл-процесу, коли ми ще не підписали контракт, це корисно, але не треба впадати в цю крайність також.
100%. Упаковка повинна бути гарна. Треба продавати той сервіс, який ви можете зробити, але красиво. Трошки можна прикрасити, але так. Головне все одно спілкуватися між відділами. І мені здається, що теж хочеться сказати, для невеликих компаній, бо їх все-таки в Україні у нас більшість. У мене був досвід роботи в компанії, в якій був топ-менеджмент відділ, і насправді я розумію, що не в багатьох компаній він є. Якісь тижневі зустрічі топ-менеджменту, і в невеликій компанії це є, ну, людина, яка відповідає за delivery, за маркетинг, за sales, ну, по функціям, там не так багато цих людей і відділів. І, власне, дуже допоможе їх збирати разом і дозволяти їм комунікувати між собою і спільно вирішувати ті чи інші проблеми. Будь-то нестача лідів, або лідів забагато, ми не можемо там закривати проекти. Загалом більше спілкуватися і дуже допомагає от відділ топ-менеджменту і збиратися та керівниками відділів. Ну, можна раз в тиждень просто на якісь відкліки проговорювати статуси там по своїм відділам, ділитися знаннями, що відбувається, і це допоможе розуміти одне одного краще.
Я погоджуюсь, досить цікаво прозвучало від тебе формулювання відділ топ-менеджменту, чесно кажучи, я прям в такій формі...
Ну, не відділ, та я маю на увазі просто топ-менеджмент.
Ні, це насправді має певний сенс, я дійсно ніколи такого не чув, але в цьому є сенс. І те, з чим я стикався, знову ж таки, коли я спілкуюся з власниками, керівниками невеличких компаній, ми спілкуємося про структуру, про якусь трансформацію структури, як можуть виглядати ролі, які ролі вже є в компанії, яких не вистачає, як їх закрити зсередині чи ззовні. Я часто стикаюся з тим, що власники, фаундери, які потім займають позиції CEO, вони багато функцій до певного етапу тягнуть на собі. І причина появи певних функцій, певних ролей в компанії, зазвичай вона класична. Власник, фаундер втомився сам виконувати всі ці функції. Це окей, це нормально, але, на мій погляд, не зовсім коректним результатом такої ситуації є те, що на позиції наймаються чи зсередини компанії знаходяться люди, які в першу чергу по своєму профайлу є помічниками фаундера. Тобто фаундер себе оточує помічниками, основна задача яких – допомогти і трошки розвантажити фаундера по певним напрямкам. І в цьому є ключова різниця між помічниками і лідерами. Лідерами з власною точкою зору, лідерами з певною візією. І з одного боку, це певний челендж, 5 людей з власними амбіціями, з власною візією якось зібрати і заалайнити. Але це такий челендж, який краще мати, ніж не мати. Це майже як такий популярний вислів: ой, а що, якщо ми його навчимо, і він піде з нашої компанії? А що, якщо ми його не навчимо, і він залишиться? Тому яких людей наша компанія притягує, яких людей наша компанія вирощує? Тому я повністю з тобою погоджуюся, що зустрічі топ-менеджменту по ключових напрямках – це класна ідея, всім її рекомендую. Тут питання, а хто ці люди, які збираються, куди вони дивляться і які питання вони обговорюють. Якщо там культура, ми подумали, і я вирішив, то особливого змісту і сенсу від таких зустрічей, напевно, не буде.
До речі, глибоку тему ти зачепнув, та культуру компанії і майндсет, і стиль управління власника, бо дійсно таке наже часто буває, що власники, вони просто шукають якихось собі операційних там менеджерів чи когось такого, і так тоді, ну, досить складно зрощувати бізнес. А коли в тебе дійсно є лідери, які можуть рухати кожен напрямок, пропонують тобі ідеї, то це дуже ефективно, але, напевно, що там, на жаль, не всі до цього готові. Я ще хочу тут теж там висловитися про зв'язок, бо деколи буває, ну, просто абсурдно насправді, тому що не мають, наприклад, там маркетинг-менеджера якогось, і там від нього не очікують, що він там лідер чи ще щось, але навіть на мінімальному рівні немає алайнменту, там от буквально в мене кейс сьогодні свіжий. Потрібно налаштувати звичайний репортинг, скільки зайшло лідів, які конверсії по пайплайну, і маркетолога немає цієї інформації, бо він навіть сейлс не зайлайнений, не те, що там з делівері чи з рекрутментом, маркетинг і сейлс не зайлайнені, він не розуміє, що відбувається далі, він, типу, там, ну, жене якийсь трафік, і він навіть не знає, скільки заявок на сайті і так далі, і це печально, і це дуже-дуже часто буває в компанії. Тому, так, потрібно зв'язувати відділи між собою, це сильно покращує компанію. Давай поговоримо про customer relationships, підтримку клієнтів. Знову загальне питання, але як зробити так, щоб клієнти залишалися руками?
Давай подумаємо. Для мене це, напевно, профдеформація. Для мене клієнт, який залишається руками, це нормальна практика. Це, скоріше, рідкість, коли цього не відбувається. Тут на нас грає масштаб клієнтів і масштаб взаємодії. Та ліга, в якій ми граємо, там незручно заходити, ну, менше, ніж на рік, зазвичай. І типовий, я би сказав, що в середньому наші замовники з нами залишаються, ну, на 5 років. І не є виключенням співпраці більше 10 років. Ті, що довше. Дуже цікаво, у нас є співпраці з певними замовниками, з певними нашими партнерами, які по факту довші, ніж сама компанія формально існує. І це сталося тому, що компанія велика, вона зростала як органічно, так і неорганічно. Мається на увазі, що була велика кількість merge and acquisitions, і на момент такої купівлі компанії материнська компанія може бути більш молодою, ніж та компанія, яку купують. А купують разом із контрактами, разом з проектами, які виконуються, і вони зазвичай не лише не закінчуються, а навпаки можуть набувати нових фарб з точки зору, а що ще ми можемо для вас зробити тепер на такому великому масштабі. От, тому є випадки дуже довгих, 20 плюс років взаємодії. Що для цього робиться? Я люблю в таких відповідях ще додавати слово «просто». Просто добре робити свою роботу. Я думаю, що це про розмір ящику з інструментами. У компанії і у delivery менеджменту, як відповідальних за співпрацю. І під цими інструментами я маю на увазі як сервіс-оферінги, які сервіси пропонує наша компанія, технологічні напрямки, можливість брати якийсь досвід з інших доменів і пропонувати його замовникам в цьому домені. Тобто це постійний інструментар по відповіді на те ж саме питання. А що ще ми можемо для вас зробити? І, безумовно, інколи бувають ситуації, коли доводиться надягати цю sales шапочку і притягувати за вуха якісь причини, чому ми будемо ще, що ще ми будемо робити для цього замовника. Але чим більше інструментів, тим більш нативно, природньо і екологічно це виходить робити. І нові контракти підписуються ще до того, як вичерпалися старі, І це не лише про продовження взаємодії, це і про розширення взаємодії. Ми для вас робимо лише тестування, а давайте розробку. Ми для вас починали як Team Augmentation, а давайте ми візьмемо на себе цілі проєкти. А у вас запускається нова продуктова лінейка, у нас є продукт-менеджери, які можуть для вас її заменеджити, включаючи Customer Interview. А ви хочете зробити дизайн-стратегію, у нас є дизайн-студії, які це можуть для вас зробити. І це постійне таке жонглювання цінностями. І в такому форматі, щоб у замовника не залишалося вибору, йому легше і логічніше було б продовжувати з нами, аніж вигадувати якісь альтернативи. Навіщо взагалі щось вигадувати? І, до речі, схожий принцип працює з утриманням цінних співробітників всередині компанії багато років. Ну, не секрет, що ринок IT-фахівців, тим більше висококваліфікованих, він дуже гарячий, і гарний фахівець легко може знайти собі іншу роботу в будь-яких умовах. Пандемія, війна, гарні спеціалісти все одно досить легко знаходять собі нові місця роботи. І це нормально, коли у людини виникає запитання, а чи займаюся я тим, чим я маю займатися? Чи є десь місце, яке краще мені підходить? І якщо компанія має велику кількість реальних відповідей на питання, а чим ще я можу займатися? Хочеш не співпрацювати не з великим ентерпрайзом, а з невеличким стартапом? У нас є такий варіант. Хочеш змінити технології? У нас є такий варіант. Хочеш сьогодні співпрацювати з автомоутів, завтра з хелскер, післязавтра з фінтеком? У нас є реальні можливості, ось дивись. І тут легше все змінити, не змінюючи компанію. І це працює і з людьми, і це працює і з замовниками. Напевно, тому що замовники також люди.
Хороша порада. Особливо про працівників. Хто все-таки проводить апсел здебільшого? Це PM-и, розробники самі, тому що асоціація завжди апсел – це sales.
Так, це в продовження тієї теми, з якої ми почали. Певна еволюція сталася, і наразі це точно менеджери, навіть найменших команд, щонайменше в нашій компанії, в моїй організації. Я раджу всім організаціям, з якими я спілкуюся, щоб привчали менеджерів щонайменше як до додаткової відповідальності робити апсел. І ключові деякі технічні спеціалісти також. Тут я рекомендую підходити більш вибірково і спостерігати, хто з інженерів більш схильний до цього, хто має відповідну амбіцію, бажання, бо, на мій погляд, гарний інженер, якщо він просто інженер, це вже good enough. Якщо він хоче глибоко розвиватися в своїй технологічній сфері, це круто. Якщо у нього чи у неї є мінімальний набір софт-скілів, щоб працювати в команді, щоб спілкуватися з замовником, а вся енергія націлена на глибину, ширину технологічної експертизи, це круто. Тобто, якщо у інженера не лежить душа до апселу, я б не рекомендував тягнути за вуха. А ось менеджер, для менеджерів я б скоріше рекомендував робити це невід'ємною складовою, ну, певної інструкції чи очікувань від позиції.
Получилась дуже цікава розмова. Дуже тобі вдячний, що ти прийшов.
Дякую тобі, дуже круті запитання. Було цікаво поспілкуватися на стику професій.